SBS Radio.
Nah, sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Kalau kita ingat atau kilas balik ke minggu yang lalu, yaitu tanggal 3 Desember itu adalah Hari Penyandang Disabilitas Sedunia. Nah, bagaimana situasi atau keadaan dari penyandang disabilitas di Indonesia itu sendiri? Untuk membahas masalah itu, kami menghubungi Dr. Dina Afrianti, Research Fellow di Sekolah Hukum Universitas La Trobe, dan berikut wawancara kami tersebut. Selamat siang, Bu Dina.
Selamat siang.
Terima kasih, Bu Dina. Saya tertarik dengan tulisan Ibu yang mengatakan bahwa masalah disabilitas ini memang sejak Indonesia menjadi tuan rumah Asian Para Games itu, jadi seolah-olah ini baru diangkat. Padahal kalau kita mengacu dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berbicara masalah disabilitas itu kan sudah ada, dan di Indonesia pun itu juga orang juga banyak penyandang disabilitas. Tapi kenapa memerlukan Asian Para Games untuk kita itu melihat, oh, mereka itu sebetulnya bisa ya berkontribusi, bisa ini, bisa itu, begitu?
Iya, mungkin saya mulai dengan jumlah penyandang disabilitas dulu di Indonesia. Dari berbagai informasi dan data statistik yang dimiliki oleh berbagai kementerian, jumlah penyandang disabilitas itu ada sekitar 15-20 juta. Tidak ada angka yang pasti karena masing-masing kementerian mempunyai penekanan yang berbeda pada bagaimana mereka mendefinisikan disabilitas, seperti itu. Sehingga oleh karenanya kita lebih banyak merely atau bergantung kepada data yang dimiliki oleh WHO atau ke Badan Pusat Statistik. Nah, dengan jumlah yang hampir 15%, 10-15% dari total penduduk Indonesia, sebenarnya betul apa yang disampaikan Ibu Sri bahwa sudah ada sejak dulu. Tetapi kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia terkait orang dengan disabilitas sangatlah diskriminatif. Misalnya kita ada mempunyai sekolah, tetapi sekolah itu disebut dengan sekolah luar biasa. Sehingga anak-anak dari mulai SD sampai SMA, biasanya orang anak dengan disabilitas akan pergi ke sekolah khusus, di mana mereka hanya berkumpul, bermain, belajar bersama dengan anak-anak lain dengan disabilitas. Tidak ada interaksi antara anak dengan disabilitas dengan anak dengan tidak disabilitas. Ini yang membuat adanya pemisahan antara anak dengan disabilitas dengan yang tidak disabilitas. Dan ini terus berlanjut sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sehingga ruang-ruang publik itu kita jarang sekali bisa melihat interaksi antara orang dengan disabilitas dengan yang non-disabilitas. Dan ini yang saya katakan bahwa akhirnya dengan Asian Para Games, banyak masyarakat Indonesia seolah-olah dibukakan matanya bahwa, oh, ternyata orang dengan disabilitas dapat melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Misalnya lari, ikut berenang, main tenis, atau main olahraga yang lainnya. Jadi dengan Asian Para Games, masyarakat Indonesia jadi terbuka gitu. Misalnya banyak papan-papan reklame besar di sepanjang Jakarta, di ibu kota misalnya, tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh atlet dengan disabilitas. Seperti itu.
Ibu, ada dua atau tiga poin itu yang penting, ini yang menurut saya, yaitu pertama tentang data itu yang Ibu katakan. Karena kalau penyandang disabilitasnya itu 10-15%, itu kan cukup tinggi, Ibu. Sehingga ini harus ditata dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Berarti kita melihat ke dasar hukum, kan begitu kan, Ibu?
Betul.
Itu satu. Keduanya, Ibu, mengenai pendataan tadi. Ibu mengatakan, apakah Ibu mengacu ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO atau ke Badan Pusat Statistik. Nah, berarti Indonesia itu sekali lagi belum mempunyai pendataan yang benar, kan begitu, Ibu?
Betul.
Ini dua hal yang sangat penting, kan, Ibu?
Iya, betul.
Karena untuk membangun suatu atau merencanakan suatu peraturan dan sebagainya, seperti Ibu katakan tadi, itu penting sekali. Dan Ibu, poin ketiga yang ingin saya angkat, nanti Ibu dapat menjelaskan satu persatu, yaitu tentang pemisahan antara anak-anak terutamanya, yaitu anak-anak yang dalam tanda kutip normal dan anak-anak yang dalam tanda kutip disabilitas. Nah, satu hal lagi, yang disabilitas itu seolah-olah juga disamaratakan.
Iya, betul.
Ya, mohon tanggapi satu persatu itu, Ibu.
Iya, jadi terkait data, kesulitan pemerintah dalam memenuhi hak orang dengan disabilitas disebabkan karena tadi memang tidak adanya data yang komprehensif. Hal ini karena pengaruh juga kebijakan misalnya pada zaman Orde Baru, orang dengan disabilitas itu dianggap sebagai orang yang harus diberikan santunan, ya kan? Dan ini terkait dengan approach pemerintah Orde Baru saat itu yang menjadikan orang dengan disabilitas sebagai target untuk memberikan santunan, sehingga misalnya kita
hanya menerima saja maksudnya.
Ya, hanya menerima saja, bahwa mereka hanya menjadi objek charity gitu, objek charity. Jadi tidak melihat bahwa orang dengan disabilitas itu mempunyai kemampuan yang berbeda, yang seharusnya kalau ada kebijakan yang inklusif maka mereka bisa berbuat apa saja seperti orang yang able body, orang yang tidak memiliki disabilitas. Nah, terkait data tersebut tidak ada isu kebijakan pemerintah yang tidak mendefinisikan disabilitas secara komprehensif berakibat pada kebijakan yang menjadikan mereka hanya menjadi objek, dan disabilitas hanya dilihat secara biasanya disabilitas fisik, misalnya orang yang tidak mempunyai alat tubuh yang lengkap, ya. Sementara padahal disabilitas itu harus dilihat secara sebagai suatu kondisi, bukan karena ketidakmampuan individu, tetapi karena environment atau lingkungan yang ada yang membuat mereka menjadi tidak bisa melakukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi begini contohnya, misalnya orang dengan physical disabilitas, sebenarnya mereka bisa melakukan asalkan ada dukungan fasilitas, misalnya
aksesibilitas.
Aksesibilitas, misalnya ada rem, terus ada diberikan wheelchair seperti itu, atau diberikan bantuan alat sehingga mereka bisa beraktivitas. Nah, ini jadi kalau ada support seperti itu, maka sebenarnya disabilitas itu bisa tidak ada gitu, karena seperti kita lihat di Para Games kemarin gitu ya, ternyata mereka bisa juga ikut atletik, olahraga atletik, bisa ikut juga olahraga dan yang lain-lain. Itu terkait data ya Bu ya. Jadi mengenai kebijakan tentu saja akhirnya karena tidak ada data yang komprehensif, maka harusnya berdasarkan konstitusi Indonesia itu pemerintah wajib memberikan hak yang sama kepada setiap individu. Tidak disebutkan bahwa misalnya orang dengan disabilitas menjadi haknya menjadi setengah atau seperempat dibanding dengan orang dengan tidak disabilitas. Tidak ada di dalam konstitusi gitu ya, bahwa disebutkannya hanya individu. Nah, ini yang sebenarnya juga mendorong aktivis disabilitas sejak reformasi itu mendorong pemerintah untuk terus mengadopsi kebijakan yang inklusif. Makanya tahun 2007 Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang hak disabilitas, kemudian 2011 juga meratifikasi menjadikan konvensi tersebut menjadi undang-undang, dan akhirnya 2016 pemerintah memperkenalkan undang-undang tentang hak bagi orang dengan disabilitas.
Ibu,
tidak adalah ya.
Undang-undang itu satu hal, tetapi pelaksanaannya bagaimana?
Iya.
Karena Dr. Dina Afrianti, saya jadi berpikir tadi Ibu waktu Ibu menjelaskan semuanya itu, dimulai dari bahwa disabilitas itu ibaratnya hanyalah menerima karena mereka membutuhkan pertolongan.
Iya.
Jadi konsep mandiri dan konsep dignity itu rupanya tidak masuk dalam perhitungan itu.
Betul.
Ibu.
Ya, memang problemnya dalam implementasi ini adalah bahwa kita di masyarakat Indonesia, dan sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di banyak kelompok masyarakat ya, termasuk di dunia barat, masih banyak stereotype atau pandangan-pandangan yang negatif, yang tidak melihat individu dengan disabilitas sebagai objek yang juga bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang non-disabilitas. Ini terkait dengan budaya, misalnya disabilitas mental gitu ya. Di Indonesia masih banyak praktek yang mengurung orang
ya,
yang punya
dipasung,
disabilitas mental, dipasung. Karena terus ada juga anggapan bahwa orang dengan disabilitas itu adalah akibat dari kesalahan orang tua. Itu adalah dosa, itu adalah bentuk hukuman kepada orang tua, dan lain sebagainya. Jadi persepsi masyarakat yang demikian ini, termasuk juga yang mengatakan bahwa orang dengan disabilitas itu sebenarnya dia punya kekuatan supernatural, atau dia adalah orang yang spesial. Jadi karena dia spesial maka dia tidak harus melakukan hal-hal yang dilakukan orang yang tidak dengan disabilitas. Jadi persepsi-persepsi masyarakat yang ini didasarkan pada kultur, budaya, tradisi, dan lain-lain. Dan tadi juga ada, apa saya sebutkan sebelumnya, ideologi pemerintah sendiri itu membuat stigma terhadap orang dengan disabilitas itu masih sangat kuat. Dan ini yang menjadi hambatan bagi implementasi
peraturan yang ada
dan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya,
tapi apakah sudah memadai, Bu, peraturan yang ada pun?
Sebenarnya Undang-Undang Hak Orang dengan Disabilitas tahun 2016 itu sudah sangat maju, sudah sangat progresif dan komprehensif. Tetapi memang kan di Indonesia, undang-undang itu adalah landasan bagi setiap kementerian atau harus ada lagi
penjabarannya.
Iya, penjabarannya yang membantu dalam proses implementasi. Nah, ini yang sekarang sangat lambat, dan kelambatan ini kita mensinyalir ini adalah akibat dari tadi adanya stereotyping, adanya cultural barriers, adanya persepsi masyarakat yang masih sangat perlu untuk dirubah, merubah bagaimana
cara berpikir.
Bagaimana cara berpikir bahwa orang dengan disabilitas harus, seperti Mbak Sri sebutkan tadi, harus diberi kebebasan untuk bisa menentukan apa yang mereka ingin kerjakan gitu. Bukan kita yang, bukan orang lain, bukan orang tuanya, bukan lingkungan yang, oh Anda tidak bisa melakukan itu karena Anda punya disabilitas. Tidak begitu, tetapi bagaimana memberikan freedom, memberikan kebebasan, memberikan independensi gitu ya, terhadap orang-orang dengan disabilitas untuk menentukan apa yang mereka bisa lakukan menurut mereka.
Mungkin itu kembali lagi ke masalah perencanaan dalam pembangunan daerah atau dalam pembangunan negara kita juga, Ibu. Sepertinya kalau dari pemerintah sudah ada badan hukumnya. Nah, itu mengingatkan saya pada tulisan Ibu itu yang menyinggung tentang masalah Desa Plembetun.
Plembutan
di Gunung Kudul, Yogyakarta itu. Kalau ini desa kecil itu dapat membuat daerahnya sedemikian rupa, memang saya belum melihat dengan mata kepala sendiri, Ibu. Tapi dalam tulisan Ibu kan dikatakan bahwa mereka itu sudah mempunyai, katakanlah, suatu bahkan menjadi tuan rumah temu inklusi, bahwa mereka itu sudah mempunyai peraturan daerah yang mengatur dan juga merangkul orang-orang disabilitas itu dalam pembangunan desa mereka itu.
Betul. Ya, memang itu adalah sebenarnya menurut saya sesuatu praktek baik ya dari kebijakan yang ada sekarang dengan adanya juga undang-undang desa seperti itu yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa, maka desa menjadi punya otoritas untuk mempunyai keleluasaan untuk mengatur. Dan ini yang menarik adalah menurut saya juga individu-individu yang menjadi pemimpin di desa-desa tersebut gitu ya, Bu ya. Jadi ini interaksi yang muncul dari antara perangkat desa dengan aktivis, dengan orang-orang dari luar yang bekerja di sektor disabilitas, kemudian memperkenalkan tentang apa namanya, membicarakan soal hak orang dengan disabilitas, tentang adanya aturan yang mengharuskan negara untuk memberikan akses, itu akhirnya membuka pemikiran baru bagi lingkungan desa, di lingkungan desa tentang pentingnya memberikan akses. Jadi menurut saya itu semakin banyak orang membicarakan tentang disabilitas dan apa saja kewajiban negara dan juga hak orang dengan disabilitas, akhirnya semakin membuka mata bahwa, oh ya, ada praktek-praktek yang selama ini kita lakukan ternyata salah, ternyata keliru terkait dengan orang dengan disabilitas. Di Desa Plembutan misalnya, jadinya sekarang kantor kelurahan misalnya di sana sudah ada rem yang sangat baik gitu ya. Ibu mungkin kalau ke Indonesia nanti bisa coba,
saya akan coba
melihat, cek-cek gitu ya, gedung-gedung. Ada beberapa gedung yang sudah membangun rem, tetapi salah gitu, remnya itu masih tetap tinggi, sehingga tidak mungkin orang dengan
kursi roda itu atau
bisa naik sendiri, pasti tetap harus ada yang mendorong. Jadi lagi-lagi itu karena pemikiran bahwa yang menjadi isu adalah bagaimana orang dengan disabilitas bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri, harus tidak harus ada orang yang mendorong, tetapi dia harus bisa sendiri seperti orang tidak dengan disabilitas. Nah, yang seperti itu hal kecil tetapi impact-nya sangat besar gitu ya, Bu ya, untuk policy. Jadi Ibu bisa lihat nanti di Jakarta atau di banyak kota-kota besar sudah mulai ada itu rem, tetapi mustahil orang dengan disabilitas bisa berjalan. Atau misalnya jalan yang sudah pakai sign untuk membantu orang dengan yang visual impaired ya, yang mempunyai keterbatasan dalam melihat gitu ya,
harus bisa mendengar.
Ya, yeah, deaf people itu masih banyak gitu hal-hal yang masih perlu terus dibicarakan gitu ya dengan pemerintah, dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan bahwa ini bukan soal apa keistimewaan gitu, tetapi ini hak gitu ya, ini hak. Makanya konvensi internasional PBB soal hak penyandang disabilitas itu adalah menekankan sekali ini tentang hak. Ini this is about rights. Ini bukan negara berkewajiban, tetapi ini hak-hak orang gitu ya. Hak setiap individu sama untuk bisa bebas, untuk bisa independen, untuk bisa menentukan masa depan yang mereka mau itu seperti apa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.